Upevňování moci, lépe řečeno mocenského vlivu, bylo vždy základem úspěšné vlády nad územím velikosti Svaté říše římské. Císařský titul nebyl nikdy titulem dědičným a pokusy prosadit jeho dědičnou posloupnost skončily většinou nezdarem. Císař na rozdíl od světských velmožů s dědičným titulem byl volen 7 kurfiřty, již mnohokrát v našem příběhu zmíněnými, kteří své hlasy nedávali rozhodně zadarmo. Bylo třeba je před každou volbou zcela nepokrytě koupit, obvykle za trvalé či dlouhodobé postoupení práv, ale hlavně příjmů žadonícího kandidáta. Tím se neustále oslabovala centrální moc a sílila nejen moc kurfiřtů, ale i donátorů budoucího krále či císaře. Nebylo proto divu, že během dalších desítek let disponovali mnohdy bohatí kupci větším majetkem a mnozí šlechtici větší mocí než sám panovník. Tento zdánlivý paradox a nesoulad byl přitom prenatálním zárodkem budoucích moderních státních útvarů o několik století později. Území říše navíc nebylo kompaktním státním celkem v dnešním slova smyslu. Skládalo se z mnoha malých i větších území, patřících šlechtě, v případě italské promenience městům nebo církevním řádům či hodnostářům. Proto se Karel IV. Mnohem více než jeho otec Jan Lucemburský snažil rozšiřovat svůj vliv vytvářením přediva spojenců závislých na sobě vzájemně rodinnými či majetkovými vazbami. Karel patřil mezi ty vládce středověku, kteří pochopili, že romantická aura statečného rytíře a válečníka je minulostí a je k ničemu. Věděl, že má-li se stát skutečně velkou osobností doby, musí mít dokonalý přehled o historii, umění a vědách. Musí dokonale znát sílu i slabosti svých protivníků, stejně jako svých spojenců. Musel rozumět příbuzenským svazkům přibližně tisícovky nejvýznamnějších rodů a dynastií. Musí budováním nových klášterů, hradů, chrámů, zakládáním měst a podporou umění v nich získávat stále nové spojence. Musel se umět na základě těchto znalostí bleskově rozhodnout, ať již sám, či s pomocí jím předem dobře vybraných a stejně znalých rádců. Musel ale také umět trpělivě čekat na lepší příležitost. To vše Karel IV., na rozdíl od svého syna Václava IV. Později, ovládal velmi dobře. Proto se také za vlády Václava IV. Tak rychle rozsypalo vše, co Karel IV. Za svůj život vybudoval a co vypadalo jako velmi pevná stavba. S nadsázkou se dá říci, že středověký systém moci a vzájemných zemských vztahů byl svým způsobem demokratičtější a liberárnější, než je tomu dnes. Centrální moc zajímalo jediné – výběr daní, lenních závazků, splácení dluhů a samotnou vládu či její způsob na závislých územích nechávala ústřední moc bez povšimnutí. Samozřejmě, že se snažila vždy mít pod kontrolou zachování statusu quo na ovládaných územích a naopak se permanentně snažila na úkor konkurentů další území jakýmkoliv způsobem získat a vládnout v něm. Protože hlavní silou středověku byla změna a snaha o ní. To nám to pěkně začíná, řekl si zřejmě nový císař na zpáteční cestě po příjezdu do Pizy. Spory severoitalských rodinných klanů zde mezitím totiž znovu přerostly v ozbrojené střety. Obavy všech zúčastněných, ke komu se nakonec císař přidá, činili tuto situaci ještě dramatičtější. Navíc po Pize kolovaly zaručené zprávy o pravděpodobném vymanění Seleuky z područí Pisy. Všeobecný chaos našel ventil v útoku na samotného císaře. V blízkosti kostela Santa Maria della Spina na břehu Arna si Karel i jeho nejbližší doprovod jen se štěstím zachránili holé životy. V zápětí v noci z 19. na 20. května 1355 vypukl v paláci představitelů města, kde byl císařský pán ubytován, požár. Karel a Anna stačili opustit hořící budovu, která byla zároveň skladem městské munice, pouze ve velmi sporém oblečení. Nutno přiznat, že ubytovat císařský pár na takovém místě se zdá být podivuhodné. Následkem paniky po vypuknutí požáru bylo rozšíření pověsti, že šlo zřejmě o atentát a že už to začalo. V zápětí tak opravdu vypuklo povstání, v němž musel císař Karel osobně se zbraní v ruce hájit císařovnu, svůj život i císařskou čest. Iniciátoři spory se později, jak jinak než na mučidlech, přiznali k osnování spiknutí proti císařskému majestátu. Posléze svá prohlášení sice odvolali, ale příliš jim to nepomohlo. Tresty byly docela neúměrně tvrdé. V odplatě bylo na příkaz císaře 26. května vydáno katu 7 mužů, z nichž 3 náleželi k rodu Gambacorta. Všichni popravení přitom patřili mezi ty, bez nichž by Karlův předešlý březnový úspěch v Toskáně nebyl možný. Město bylo navíc potrestáno vysokou pokutou za císaři způsobené škody. Vzhledem k napjaté situaci císař Karel z Pisy, kde se již necítil bezpečný, po vykonané popravě ihned odcestoval. V mnohých pisánských rodinách, které doufaly v císařovu oporu, zanechal slzy, hořkost a zklamání. Spoura byla pro Karla zároveň varováním a důkazem vratkosti o něch smluv uzavřených před vstupem do Říma. Protili se na všech stranách a během další cesty na severu Itálie si císař dokonce musel tu a tam svůj volný průchod vynutit zbraněmi. Pospíchal zpět, jako by chtěl všechny problémy zanechat za alpskými hřebeny. Jen v Pávii zanechal svého vikáře, už císařský průvod spěchal přes Augsburg dál do Norimberka. Sem dorazil na počátku července, aby stačil založením kostela Frauenkirche na místě někdejšího židovského geta snad tak trochu odčinit svůj někdejší souhlas s vyplněním tohoto židovského geta v roce 1349. Pak pokračoval tam, kde římskou jízdu začal, do hornofalckého Sulzbachu a dále do Prahy. Praha 15. srpna 1355 přivítala s velkou slávou císařský pár při jeho vstupu do města Strahovskou branou. V dalších dnech provedl císař i první oficiální návštěvu na Karlštejně a uspořádal zde oslavy korunovace Anny Svědnické císařovnou. S ohledem na vysokou bezpečnost, kterou hrad poskytoval, bylo rozhodnuto, že ve velké, tehdy ještě nedostavěné věži budou v budoucnosti uloženy říšské korunovační klenoty i odznaky moci. Tímto rozhodnutím dostal Karlštejn punc nejvyšší významnosti. Začaly všední pracovní dny. Císařovo předsevzetí a snaha vydat zákoník pro České království majestát Karolína však narazili na odpor. Česká šlechta nechtěla být vázána psaným zemským právem. Karel tedy raději od vydání ustoupil, ale nechtěl přiznat porážku a tak prohlásil, že návrh shořel. Nebyla to samozřejmě pravda. Dokument byl nadále opisován, brzy přeložen i do češtiny a užíván při soudech jako neoficiální příručka. Naopak hladce probíhala příprava Říšského zákoníku. Takzvaná Zlatá bula Karla IV. Kladla důraz na vážnost sboru kurfiřtů. Mezi něž patřil i český král a také na jejich práva. Cílem sepsání této Zlaté buly bylo posílení vážnosti českého krále v oblastech soudního práva, financí a hlavně potvrzení práva domácí šlechty na volbu nového krále v případě vymření dynastie. Po jednání na Říšském sněmu v Norimberku na podzim 1355 byl nakonec český exemplář Zlaté buly Karla IV. V prosinci 1356 v Metách schválen. Všechny tyto kroky měly jediný cíl. Byly císařovými pojistkami pro budoucnost. Zvláště pak ta část, týkající se řešení následnictví po případném vymření dynastie Pomeči, které do 26. února 1361 Lucemburkům skutečně hrozilo. Protože teprve v tento den se Karel IV. Dočkal dědice, syna Václava. A až do tohoto dne visel nad lucemburským dědictvím velký otazník. Nevlastní bratr Václav, který vládnul v Lucembursku povýšeném Karlem na vévodství, byl bezdětný. Z Karlových dětí žila v roce 1355 jen dcera Kateřina, dcera jeho první manželky Blanky z Valois. Kateřina byla manželkou Rudolfa IV. Habsburského, který v mnohém tchána napodoboval a snažil se upevnit svou moc za jakoukoliv cenu, třeba i proti Karlovi. Jedinou nadějí byla tedy moravská větev, jmenovitě moravský hrabě Jan Jindřich. Naštěstí byl markrabě ochoten obětovat se v zájmu udržení rodu, i kdyby měl duši vypustit. A to přesto, že byl před lety bývalou manželkou Markétou označen za impotenta. Vzpomínáte? Výsledkem této impotence bylo nynějších 6 dětí, které měl s Markétou Opavskou. 3 z nich byly synové. Jošt, Jan Soběslav a Prokop. Ještě o nich hodně uslyšíme. No, budiš znovu ještě jednou pochválena taková impotence. Karel se proto v září 1355 snažil schválením Zlaté buly zajistit nástupnictví moravské větvy, i když stále ještě i on doufal mužského potomka. Prvním dítětem manželství s Annou Svidnickou byla opět jen dcera Eliška. Přesto byl Karel během druhého těhotenství císařovny stoprocentně přesvědčen, že další dítě už bude konečně syn. Proto také, když na podzim roku 1360 odjížděl na vojenské tažení do Württemberska, zanechal Anu v Norimberku. Evidentně proto, protože si přál, aby se syn narodil na říšské půdě a byl tak již i místem narození, předurčen k říšskému trůnu. A 26. února 1361 se Karlovi jeho sen vyplnil. Ten sen se jmenoval Václav. Zvolené jméno mělo zrcadlit přemyslovskou lucemburskou tradici. Říšské ambice, které císař do syna vkládal, naznačoval i jeho dar městu Karla Velikého. Do Cách byla odeslána hrouda zlata odpovídající váze novorozence. Křest následníka byl záměrně odsunut až na dobu konání dvorského sjezdu v Norimberku. Ten se uskutečnil v místním farním kostele svatého Zébalda 11. dubna 1361 a účast hostů byla v skutku velkolepá. Přijeli všichni kurfiřti, vévodové a knížata říšských území pod vládou Karla IV. Říšti biskupové, pražský arcibiskup, biskupové olomoucký a litomyšlský a nejvyšší kancléř Českého království Dietrich z Portic. Nechyběli samozřejmě ani za zástupci české šlechty. Lesk slavnosti i její posvátnost zvyšovala přítomnost říšských insignií a relikví, které byly do Norimberka dovezeny a spolu s českým ostatkovým křížem vystaveny na ochozu kostela Frauenkirche. Na své si přišel i lid. Poutníkům se dostalo zvláštní papežské milosti a odpustků, udělovaných jinak pouze na zelený čtvrtek v Římě. Nechyběly jak jinak ani oblíbené světské radovánky, hostiny a turnaje. Hosté křtin byli zváni i na hrad v Laufu an dem Pegnitz, ležícím jen několik kilometrů východně od Norimberka, na půdě české horní Falce. Karel zde nechal na ostrově v řece vybudovat hrad zvaný Wenzelsburg. Do dnešního dne zde vítá návštěvníky na vstupní věži svatý Václav a český lev. Pozoruhodná je i audienční síň s více než stovkou erbů všech korunních zemí a biskupství na území české koruny, stejně jako Prahy, Kutné Hory a Vratislavy, dnešní Vroclavy. Nechybí erby příslušných šlechtických rodin. Celý sál ve Wenzelsburku je tak jakýmsi heraldickým zobrazením české koruny, ukázkou moci českého krále, významných šlechtických rodin i drobnějších příslušníků panovnického dvora. V Norimberku byla sotva narozenému Václavovi vybrána i nevěsta, dcera norimberského purkrabí. Později ale nakonec z dohody sešlo a kralevici byla vybrána fajnovější nevěsta, princezna Johana Bavorská. Pohodu pražského dvora ale vystřídal ještě předtím rok po Václavově křtu v červenci 1362 smutek. V době Karlových příprav na vojenský zásah proti Habsburkům umírá při třetím porodu císařovna Anna Svidnická i očekávané dítě. Osamělý Karel odjíždí do Říše, kde se v Cáchách schází s bratrem Václavem Lucemburským a s ním pak odjíždí do rodného vévodství v Lucemburku. Zde v kruhu příbuzných tráví Vánoce a hledá rozptýlení. To se mu zřejmě opravdu podařilo, ale nikoli bez následků. O 16 let později, v průběhu své poslední cesty do Francie v roce 1378, se Karel jako otec nakonec přihlásil k synovi, počatému právě o Vánocích 1362 v Lucemburku. Thank you. Inú, jednou ze základních povinností králů a císařů bylo zajištění následníků. Těch není nikdy dost. Proto i císař Karel IV. Nemůže dlouho zůstat vdovcem. Manželku hledá v souladu se strategickými zájmy říše na severovýchod od Českého království. Ruka císaře je nabídnutá polské královské rodině a vyvolenou 47-letého Karla se stává 16-letá Alžběta Pomořanská, která později svého manžela přežije. Svatba se konala 21. května 1363 v sídle polských králů na krakovském Wawelu a přinesla Karlovi 15-leté šťastné a klidné manželství i nejvíce dětí. Dospělosti se dožili synové Zikmund, budoucí římský král a císař, Jan Zhořalecký i dcera Anna, v roce 1382 provdaná za anglického krále Richarda II. Ale další krok císaře vzbudil velkou nevoli. Karel totiž, aby zamezil jakýmkoliv budoucím pochybnostem o právu syna Václava na trůn, nechal dvouleté batole v katedrále svatého Víta korunovat v roce 1363 za českého krále. Dokonce tři dny předtím, než byla českou královnou korunována jeho matka Alžběta. Korunovace malého Václava byla jednou z posledních velkých událostí života arcibiskupa Arnošta z Pardubic, diplomata a císařova rádce i jedné z největších osobností českých dějin. Vykonání obřadu korunovace na dvouletém dítěti bylo i na tehdejší dobu velmi neobvyklé, ale císař Karel to velkoryse přehlédl. Korunovačním aktem si navíc ulehčil diplomatickou praxi. Až dosud všechna privilegia, povinnosti a jiné dokumenty udělované římským císařem, českému králi, vlastně uděloval Karel sám sobě. Nyní, alespoň formálně, zde byl řádně korunovaný český král. Těžko soudit, zda tento přínos vyvážil pohoršení nad tímto krokem a pomluvy, které se později táhly celým Václavovým životem. Poslední dva sňatky naznačovaly změnu v Karlově dynasticko-teritoriální politice, se kterou přišel i jeho životní diplomatický úspěch. V roce 1364 se Karlovi IV. Konečně podařilo ukončit spory s Rudolfem IV. Habsburským a v témže roce v Brně uzavřít nesmírně závažné dědické úmluvy mezi Lucemburky, Habsburky a uherskými Anžovci. Z nich vyplývalo, že pokud by Lucemburkové vymřeli po meči i po přeslici, mají pak jejich země připadnou žijícím Habsburkům. Pokud by osiřeli naopak rakouské země a současně nebylo přímých dědiců na straně uherské, měli habsburské državy naopak připadnout Lucemburkům. Obě strany se pro ten případ zavazovaly, že v převzatých zemích ale ponechají všechny dosavadní svobody a práva. Uvedené smlouvy byly zcela bezprecedentním krokem, který poznamenal politické rozložení sil ve středoevropském prostoru na mnoho set let do budoucnosti.